ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้คืนนี้ผมต่อสายตรงไปที่4ประเทศที่มีตัวเลขของติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดของโลกครับท่านทูตของเราประจำ4ประเทศนี้จะมานั่งช่วยกันวิเคราะห์เล่าให้เราฟังว่าเรื่องราวแต่ละประเทศเป็นอย่างไรตั้งแต่ท่านทูตธานีทองภักดีครับสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับท่านทูตธานีครับสวัสดีครับ
คร
ับตามอันดับตัวเลขของโคโรนาไวรัสนะครับอันดับ1ก็คือสหรัฐอันดับ2บราซิลครับท่านทูตนิติวดีมานิตกุลครับสวัสดีครับท่านทูตนิติวดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
ครับและท่านทูตแต่รัสเซียครับอันเบอร์3ท่านทูตธนาทิพย์อุปติสิงห์ครับสวัสดีครับท่านทูตธนาทิพย์ครับ
สวัสดีครับพี่สุทธิชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านคร
ับและอันดับ4คือสเปนครับท่านอุปทูตเนตรนภาคงศรีครับสวัสดีครับท่านอุปทูตเนตรนภา
สว
ั
สด
ี
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
สวัสดีครับนี่คือความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีท่านทูตทั้งหลายอยู่ที่วอชิงตันอยู่มอสโกอยู่มาดริดแล้วก็อยู่ที่บราซิเลีย
อ
ยู่คนละมุมโลกเนี่ยสามารถมานั่งกับผมอยู่ในกรุงเทพนี่ได้ท่านผู้ชมทุกท่านก็สามารถจะเขียนคำถามเข้ามาแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับตัวเลขล่าสุดที่เราเห็นอยู่ก็คือ4ประเทศนี้เนี่ยตัวเลขตาม Worldometers นะครับซึ่งรวบรวมทุกวันตลอดเวลาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาแน่นอนครับสูงสุดแล้วตอนนี้นี่ 1.7 ล้านครับที่ติดเชื้อผู้เสียชีวิตนี่เขาบอกว่า 99,000 ใกล้กับใกล้แสนแล้วนะครับของบราซิลนี่คนติดเชื้อตามสถิตินี้ 376,000 เสียชีวิตแล้ว 23,522 รัสเซียติดเชื้อ 360,000 เสียชีวิต 3,800 นะครับแล้วก็สเปนครับติดเชื้อ 280,000 เสียชีวิตแล้ว 26,000 ครับผมเริ่มที่ท่านทูตธานีก่อนของสหรัฐนะครับดูเหมือนว่าแนวโน้มก็เริ่มจะลดลงใช่ไหมครับผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่ว่าแนวโน้มเป็นยังไงครับล่าสุดครับท่านทูตธานีครับ
คือก็ต้องเรียนว่าแนวโน้มตอนนี้ดีขึ้นนะครับ
ค
ือช่วงแรกๆแน่นอนอัตราการเพิ่มขึ้นของคนติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงมากนะครับวันหนึ่งอาจจะเพิ่ม 20-30% ในช่วงแรกๆแต่ตอนนี้นะฮะก็ถือว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยลดลงเยอะนะครับ
ครับ
ผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นประมาณวันละ1%กว่าผู้เสียชีวิตประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ
ครับ
ฟังดูน้อยนะครับแต่ถ้าวันนับเป็นจำนวนคนแล้วเนี่ยนะครับ
เยอะอย่าง
แต่ละวันเนี่ยมีคนเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 คนนะที
่
ติดเชื้อนะครับเสียชีวิตก็ประมาณ 5-600 คนก็ยังสูงอยู
่
อย่างไรก็ดีโดยที่สถานการณ์ถือว่าคลี่คลายในระดับหนึ่งนะครับทางรัฐบาลเองเขาก็อยากจะค่อยๆทยอยเปิดเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆให้คนกลับมาทำงานซึ่งตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ดูว่ามันจะเป็นระลอก2หรือไม่นะครับ แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นการจ้างงานมากขึ้นนะครับตอนนี้ในระยะที่ผ่านมามีคนเนี้ยตกงาน36ล้านคนนะครับซึ่งเป็นสูงสุดในช่วงระยะที่ผ่านมาหลังจาก Great Depression นะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังประมาณว่าภายในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับน่าจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยจากประมาณการนี้ประมาณ140,000 คน
ใกล้เป็นตอนนี้ใกล้แสน
ตัวเลขที่สูงมากอยู
่ตอนนี้ใกล้แสนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับหรือว่ามันถ
ึ
งแสนแล้ว
หย่อนนิดนึงครับ
หย่อนนิดนึงแล้วครับอืมครับเอาเราสรุปสั้นๆแต่ละประเทศก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้กลับมาดูรายละเอียดกันครับท่านทูตนิติวดีครับบราซิลครับตัวเลขล่าสุดก
็
น่ากลัวอัตราโตอัตราเพิ่มนี่ผมว่าน่ากลัวกับอเมริกาด้วยนะใช่ไหมครับท่านทูต
ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณสุทธิชัยก็ครั้งสุดท้ายที่คุณสุทธิชัยสัมภาษณ์ดิฉันนะคะปลายเดือนเมษานะคะตอนช่วงนั้นเนี่ยติดเชื้อเกือบแสนนะคะ 90,000 กว่าเพียงแค่ช่วง30เมษาค่ะถึงวันนี้เนี่ยแค่3อาทิตย์อะค่ะขยับไปถึง 370,000 นะคะซึ่งอัตราตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะมีผู้เสียชีวิตเกิน 1,000 คนติดกันมา3วันนะคะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะแต่ละวันนะคะฉะนั้นก็คืออัตราทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตนะคะนับว่ามีแต่เส้นกราฟเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์นะคะจากหลายสถาบันนะคะบอกว่าในบรรดา7 ประเทศนะคะที่มีอัตราผู้ติดเชื้อสะสมนะคะที่จำนวนเยอะเนี่ยก็มีบราซิลเท่านั้นนะคะที่เส้นกราฟดูเหมือนว่าจะพุ่งสูงขึ้นตลอดนะคะแล้วก็ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าเดือนนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงพีคอะค่ะเดือนที่น่าจะเป็นช่วงพีคก็น่าจะเป็นมิถุนายนนะคะ
ครับโอ้มิถุนายนนี่แปลว่าเดือนหน้าเนี่ยยังจะสูงขึ้นมาได้นะครับนี่ค
ือใช่ค่ะใช่ค่ะ
หน้าจอนี่ผมให้เห็นนะครับว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยตามสถิติของเว็บไซต์ Worldometers นะครับซึ่งก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับทำไมจึงเป็นเช่นนี้ครับท่านทูตนิติวดีทำไมถึงขึ้นแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะนิ่งได้
ค่ะก็อย่างที่เรียนครั้งที่แล้วนะคะคืออาจจะเป็นด้วยความหนาแน่นของประชากรนะ
ค
ะเพราะว่าพื้นที่ที่มีการติดเชื้อเยอะอะค่ะอย่างเช่นนครใหญ่ๆนะคะนครเซาเปาโลนครริโอเดจาเนโรนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยอย่างเซาเปาโลเนี่ยมีประชากรทั้งหมด45ล้านคนนะคะแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ประมาณ 80,000 ถึง 90,000 คนนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดที่มีประชากรหนาแน่นนะคะก็จะเป็นจุดที่มีคนติดเชื้อเยอะนะคะ
คร
ับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของทุกท่านก็อาจจะตามข่าวบราซิลก็คงจะทราบนะคะ
คร
เรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะคะคือท่าทีของท่านประธานาธิบดีท่านต่อต้านการใช้นโยบายเว้นระยะห่างนะคะซึ่งอันนี้ก็จะสวนทางกับรัฐบางรัฐนะคะแล้วก็แต่มันก็จะมีผลนะคะเพราะว่าก็ยังมีเสียงสนับสนุนท่านประธานาธิบดีนะคะแล้วท่านเองเนี่ยในหลายโอกาสนะคะโดยเฉพาะวันสุดสัปดาห์ค่ะท่านก็ออกมาร่วมกับผู้คนที่สนับสนุนท่านนะคะในการออกมาประท้วงหรือว่าท่านก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะว่าควรจะต้องออกมาทำงานกันมิฉะนั้นเนี่ยตัวเลขผู้ตกงานแล้วก็ตัวเลขสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจนะคะมันจะมีผลกระทบอะค่ะ
ครับท่านประธานาธิบดีบราซิลนี่แนวเดียวกับท่านประธานาธิบดีสหรัฐเลยใช่ไหมครับความคิดแนวคิดเดียวกัน
ก็
จะรักใคร่กันพอสมควร
ก็หลายสื่อก็พูดอย่างนั้นนะคะก็มีเรื่องนึงอะค่ะที่เดี๋ยวอันนี้ท่านทูตธานีอาจจะช่วยคอนเฟิร์มนะคะก็มีเรื่องการใช้ยานะคะอันนี้ที่ออกมาชัดเจนเลยก็คือยาโคโรควินนะคะซึ่งท่านประธานดีบราซิลเนี่ยท่านก็เห็นพ้องกับท่านประธานดีสหรัฐนะคะว่าควรจะมีการนำใช้ยาโคโรควินซึ่งเป็นยาต้านมาลาเรียนะคะมาใช้อะค่ะก็แล้วก็แต่เห็นว่า WHO ก็บอกว่าให้ระงับการใช้ยานี้ไว้ก่อนเพราะผลกระทบข้างเคียงเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะ
ครับท่านทูตธานีตรงท่านประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าทานมาอาทิตย์กว่าแล้วยังไม่เห็นเป็นไรแต่วันนี้เห็นนักบอกนักข่าวว่าเลิกกินแล้วผมหยุดแล้วใช่ป่ะ
ใช่ครับประกาศว่าเลิกใช้แล้วนะครับจะกินมาระยะหนึ่งเดิมทีท่านก็พูดทำนองว่ากินไปก็ไม่เสียหายนะครับ
ไม่
เสียผลข้างเคียงแต่วงการแพทย์ก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับเพราะว่าการใช้ยานี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย
์
ซึ่งท่านประธานาธิบดีท่านก็บอกว่าท่านก็ปรึกษาแพทย์อยู่นะครับแต่อันนี้คงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
ถูกต้องต้องระมัดระวังมากผู้ที่ชมอยู่ท่านหนึ่งถามว่าอยากทราบว่าตัวเลขคนติดเชื้อสูงแบบนี้ท่านทูตยังกล้าออกจากบ้านไหมคะท่านทูตนิติวดีท่านทูตนิติวดีที่บราซิเลียกล้าออกจากบ้านไหมครับหรือออกจากบ้านด้วยความระมัดระวังยังไงครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ออกไปอะค่ะก็ออกไปซื้อของคือของเตรียมมาเพื่อรับประทานนะคะก็เตรียมเต็มที่อะค่ะทั้งใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็โชคดีว่าน้องที่ทางเมืองไทยอะค่ะส่งเฟซชิลมาให้ด้วยก็เลยใส่เฟซชิลด้วย
ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้แต่ตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างจะน่ากลัวค่ะแล้วก็คิดว่าจะพยายามไม่ออกจากบ้านค่ะจะใช้วิธีสั่งของเข้ามาส่งค่ะแล้วก็พยายามบอกคนไทยทุกท่านนะคะว่าพยายามที่จะไม่ออกจากบ้านเพื่อเลี่ยงออกจากที่พักค่ะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเยอะนะคะในการที่จะออกจากบ้านด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขนาดนี้ค
่
ะ
ใช่คุณวินัยดูเราอยู่บอกว่าติดตามชมครับผมเพิ่งกลับจากบราซิลตอนนี้อยู่สเตทโควิดอยู่ครับคนไทยคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากบราซิลครับดีแล้วครับ
คุณวินัยเพิ่งออกจากแท่นขุดเจาะน้ำมันค
่
ะ
อ๋อรู้จักแล้วเอาท่านรู้จักแล้ว
ใช่ค่ะรู้จักค่ะ
คุณวินัยว่ามาคุยกันออกจากแท่นจุดเจาะน้ำมันที่บราซิลกลับมาตอนนี้อยู่สเตทโควิด นี่ครับมันทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้อย่างดีเยี่ยมเรามาอยู่หน้าจออย่างนี้ท่านทูตนาทิพย์ครับเอาสั้นๆรัสเซียสรุปรัสเซีย
คือเมื่อวานเนี่ยนะครับทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้เข้าไปที่เครมลินนะครับ เป็นครั้งแรกหลังจากปรากฏตัวเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับทางสื่อมวลชนเนี่ยก็ถ่ายรูปกันยกใหญ่นะครับเพราะว่าในการพบครั้งนี้นะครับก็มีผู้ว่าการรถไฟนะครับของรัสเซียเนี่ยมาพบด้วยนะครับโดยที่ว่าขณะนี้นะครับใน80มณฑลนะครับ ก็จะเปิดประมาณ44นะครับในวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็ได้ให้นโยบายไว้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมิชชูตินนะครับก็ขอร้องนะครับให้กับประชาชนในรัสเซียนะครับช่วยเที่ยวภายในประเทศนะครับในปีนี
้
นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละปีทางนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาที่รัสเซียเนี่ยประมาณปีละ24ล้านคนในขณะที่คนรัสเซียเองเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับ ตัวเลขเมื่อปีที่แล้วเนี่ย45ล้านคนนะครับโดยจุดใหญ่ที่สุดเนี่ยที่จะไปเที่ยวกันส่วนใหญ่จะเป็นประเทศอิตาลีฝรั่งเศสนะครับเยอรมันนะครับแล้วก็ฟินแลนด์ซึ่งในการติดเชื้อโรคโควิดคราวที่แล้วเนี่ยนะครับ ไม่ได้มาจากเมืองจีนนะครับของประเทศรัสเซียเนี่ยมาจาก
อ
ิตาลีเลยครับคืออิตาลีเป็นคนส่งออกโควิดมาให้นะครับซึ่งเป็นเชื้อที่รุนแรงนะครับแล้วก็ อย่างที่ผมได้เรียนกับทางพี่สุทธิชัยไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับโดยที่ว่าทางท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ได้ชะลอนะครับของการติดโรคไปนะครับก็คือ6อาทิตย์นะครับที่อยู่การล็อกดาวน์นะครับก็สามารถที่จะขยายเตียงพยาบาลนะครับเป็น 130,000 เตียง
เคร
ื่องช่วยหายใจขึ้นมาเป็นแสนนะครับแล้วก็ได้แปรรูปอุตสาหกรรมทางทหารทั้งหมดนะครั
บ
มาเป็นทางด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็จากตรงนี้เองนะครั รบก็เป็นสิ่งที่ทางท่านประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้มุ่งหวังนะครั บที่จะต่อสู้นะครับกับโควิด19อย่างเต็มที่นะครั
รบ
เพราะว่าอัตราการตายเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าต่ำมากนะครับประมาณ 3,800 คนนะครั
รบ
ซึ่งขณะนี้เองเนี่ยประเด็นตัวนี้เองนะครับแม้กระทั่งสื่อมวลชนในต่างประเทศนะครับก็มีการที่จะรับจ้างป้ายร้ายป้ายสีกันนะครับโดยหาว่าตัวเลขของรัสเซียเนี่ยต่ำเกินจริงหรือเปล่
า
เตียงพยาบาลเนี่ยมีเยอะขนาดนี้จริงเหรอนะครับแล้วก็มีการพูดแม้กระทั่งว่าคะแนนค่าความนิยมของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยต่ำกว่า50แล้วนะครับซึ่งทางสถานทูตของรัสเซียประจำสหรัฐก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ตัวเลขจริงๆเนี่ยขณะนี้69.8 อยู
่
นะครับมันก็จะเป็นการเขาเรียกอะไรครับคือตอนนี้ก็มีการทำสงครามป้ายร้ายป้ายสีนะครับหาคนมาร่วมกันเยอะขึ้นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวนะครับทั้งโลกเนี่ยซัฟเฟอร์พร้อมกันหมดครับ
ครับก็แปลว่าแนวโน้มดีขึ้นสำหรับรัสเซียแต่ก็ยังมาตรการก็ยังไม่ได้ปล่อยหรือว่าไม่ได้ผ่อนคลายมากเกินไปยังระมัดระวังมากพอสมควรใช่ไหมครับ
ครับคือสำหรับถ้าเกิดพี่สุทธิชัยดูตัวเลขจากคราวที่แล้วนะครับตอนนี้จำนวนคนติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยลดจากหมื่นลงมาแล้วนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนะครับในขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในประมาณ 8,500 8,400 นะครับตัวเลขก็จะฟักตัวเองอยู่ตอนตรงช่วงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจอยู่นะครับแต่ก็จำนวนติดเชื้อยังสูงนะครับดังนั้นทางท่านผู้ว่ามอสโกนะครับคุณเซอร์เกย์ซูเบียนินเนี่ยก็ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดยังไม่เปิดมอสโกที
ครับครับนี่ครับครับที่สเปนครับท่านทูตเนตรภา
ค่ะตัวเลขเมื่อกี้ที่ท่านคุณสุทธิชัยบอกว่าประมาณ 280,000 อะไรเนี่ยค่ะก็ที่ว่าอ้างมาจาก World Meters นะคะจริงๆตัวเลขทางการของสเปนเนี่ยที่เขาแถลงเมื่อวานเนี้ยนะคะก็คือ 235,400 เหตุผลที่มันต่างกันก็เพราะว่าทาง World Meters น่าจะเอาตัวเลขที่เทสพวกแอนติบอดีเนี่ยเข้าไปรวมด้วยซึ่งทางการสเปนบอกว่าตัวเลขอันนั้นเป็นตัวเลขของคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะซ้ำซ้อนกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่เอามานับนะคะตัวเลข active case ตอนนี้จริงๆอยู่แค่ 58,000 รายนะคะรักษาหายไปแล้วก็150,000 กว่ารายนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่เนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่คุณสุทธิชัยได้เคยสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยตัวเลขยังอยู่ที่รายวันประมาณ 4,000 กว่ารายนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยตัวเลขรายวันของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยจะก็ยังเป็นฟันปลาอยู่นะฮะขึ้น400 300 200อะไรแบบนี้นะคะก็ยังจะเป็นอันนี้แต่ก็เป็นตัวเลขที่จะว่าไปก็คือน่าพอใจนะฮะว่าติดเชื้อน้อยลงรักษาหายเนี่ยมากขึ้นก็ตอนนี้ก็สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการจากการที่ตัวเลขมันดีแล้วก็เขาคิดว่าเขาคุมอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็คือการผ่อนปลนมาตรการต่างๆที่เป็น de-escalation measure ของเขาเนี่ยนะคะซึ่งเขาทำทั้งหมดเนี่ย4ระยะเขานับเป็นระยะที่1ก็คือ0 1 2 3นะคะทีนี้ทั่วสเปนตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นที่1กับขั้นที่2แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะพัฒนาไปว่าจะเป็นขั้นต่อไปขั้นที่2ขั้นที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประชากรที่อยู่ในขั้นที่1กับประชากรที่อยู่ในขั้นที่2เนี่ยก็สูสีกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเขาก็คุมอยู่แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมาตรการที่เขายังใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ state of alarm ค
่
ะซึ่งจะ extend ยังใช้อยู่ฮะไปจนกระทั่งถึงวันที่7เดือนหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่ยังไม่ใช่เป็น non EU เนี่ยนะคะยังไม่ให้เข้าค่ะก็จะอยู่ไปจนกระทั่งถึงตามคำแนะนำของ EU เองนะคะก็คือวันที่15นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีมาตรการอันนึงก็คือมาตรการที่ห้ามคนสัญชาติ EU เนี่ยเข้ามานะคะซึ่งตอนคือเขาไม่เขาไม่ได้ว่าห้ามอ่ะเขาใช้คำว่าตั้งจุดผ่านแดนชั่วคราวค่ะซึ่งก็คือจะให้เข้าเฉพาะคนที่มีสัญชาติสเปนคนที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรที่นี่หรือว่าคนที่ต้องการผ่านแดนต่อไปยังประเทศอย่างเช่นประเทศ EU อื่นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าพวกที่มีความจำเป็นในการผ่านแดนพวกหมอแพทย์พยาบาลอะไรแบบนี้เขายังให้แต่ว่าโดยหลักการแล้วก็คืออย่างเช่นอาจจะเป็นชาวเดนมาร์กหรือเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่ที่มี second home อยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็ยังไม่ให้เข้าต้องมีเป็น permanent resident ก็คือตอนนี้เขามองว่าเขาคุมภายในประเทศได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะคุมตัวเลขจากต่างประเทศเหมือนกัน
ยังไม่ต้องการมี imported cases ใช่ไหมครับ
ค่ะได้ค่ะ
ครับงั้น EU ก็แตกกันพอสมควรนะจากกรณีโควิด19ใช่ไหมในแง่การ
ก็ฝรั่งเศสก็ดูจะไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่มีมาตรการอันนึงก็คือมาตรการที่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาต้องถูกควอรันทีน14วัน
ใช
่ใช่ใช่ซึ่งสเปนทำอย่างนี้ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็
ฉันก็ทำกับฉันก็ทำเถอะมากครับผมอังกฤษมาอังกฤษกับฝรั่งเศสมันเริ่มก่อนว่าใครเข้ามา14วันฝรั่งเศสก็บอกอย่างนั้นฉันก็ต้องทำบ้างฉันมันก็เลยกลายเป็นทุกคนก็ปิดรั้วบ้านหมดเลยเนี่ย
ก็แต่ในกรณีของสเปนนะคะก็ภาคการท่องเที่ยวของเขาก็เป็นภาคสำคัญนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เขาคิดว่าเขาจะเริ่มก่อนก็คือท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ท่องเที่ยวในบรรดากลุ่มสมาชิก EU เนี่ยค่ะเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยตัวนายกซานเชสเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเนี่ยค่ะก็ไอ้มาตรการควอรันทีนเนี่ยก็จะเลิกใช้แน่นอน
ครับครับเราลองสำรวจดูคนไทยนะครับในทั้ง4ประเทศนี้ครับท่านทูตธานีครับคนไทยที่อเมริกาเห็นวันก่อนมีบ่อยอดคนเสียชีวิตคนไทย12คนนะครับล่าสุดที่อเมริกา
ใช่ครับคือตั้งแต่เริ่มต้นของเหตุการณ์นี้นะครับก็มีคนไทยเสียชีวิต12คนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่รัฐนิวยอร์กนะครับซึ่งท่านคงทราบดีว่ารัฐนิวยอร์กนี่ก็มีเป็นจุดคล้ายๆเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่สุดของในอเมริกานะครับมีผู้เสียชีวิตสูงสุดซึ่งคาดว่าในสุดแล้วในนิวยอร์กเองเนี่ยคนจะมีคนเสียชีวิตถึง 32,000 คนในที่สุดภายในสิงหาคมนี้นะครับ
ครับ
นอกจากเสียชีวิตคนไทยเสียชีวิต12คนแล้วก็มีคนไทยที่ตอนนี้ยังติดเชื้ออยู่ประมาณอีก12คนนะครับ
12คน
แล้วเฝ้าระวังอีกประมาณ4คน
คร
ับ ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่น่าจะสูงที่สุดในโลกนะครับ
ใช่ครับก็คนไทยที่กลับมาเราจัดให้กลับมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับกลับบ้าน
เมื่อเดือนเมษาจนถึงเดือนนี้นะพฤษภาคมกลับไปแล้วเกือบประมาณ1,000เกือบ1,600คนนะครับ
ครับ
แต่ในชุนาเนี่ยเรากำลังรอโควต้าเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับถ้าเปิดได้ตามที่เราขอก็น่าจะกลับได้อีกประมาณ1,800 200คนนะครับโดยรวมแล้วนะครับณขณะนี้ยังมีคนไทยที่ลงทะเบียนเพื่อขอกลับเนี่ย 3,000 กว่าคนครับซึ่งเราก็พยายามจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่แน่นอนก็ต้องคำนึงถึงโควต้าที่กระทรวงได้มาวันละแค่400คนจากทั่วโลก
ใช่ใช่มีแน่นอนนักศึกษาไทยที่อยู่ที่อเมริกาตอนนี้เนี่ยโรงเรียนก็ไม่ต้องไปเรียนออนไลน์บางคนก็จะนั่งถามว่ากลับบ้านดีไหมเนี่ยมีคำแนะนำยังไงหรือเปล่าผมเชื่อว่าคงมีใครถามมาสารทูตเยอะแหละว่าคนเนี่ยมันจะโน่นเลยอ่ะมันจะปิดเทอมไปถึงเกือบกันยาอะไรโน่นเลยอ่ะตอนนี้ควรทำยังไงดี
ตอนนี้นักเรียนเนี่ยทยอยกลับตั้งแต่ประมาณเดือนมีนานะครับเพราะว่าหลายๆโรงเรียนเริ่มปิดแล้วก็ปิดห้องเรียนนะครับแต่ให้เรียนออนไลน์ดังนั้นหลายๆคนก็เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเรียนออนไลน์แล้วนะครับดังนั้นในช่วงแรกๆนี่เราก็พยายามให้ความสำคัญกับเรื่องการให้โอกาสกับเด็กเยาวชนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนแรกเปลี่ยนได้เดินทางกลับก่อนนะครับตอนนี้อย่างท่านพูดก็คือว่าโรงเรียนก็เริ่มจะปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คนก็ลงทะเบียนมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับนักเรียนที่อยู่ในสถานะที่สามารถกลับได้เราก็แนะนำให้กลับดีกว่านะครับเพราะในฤดูใบไม้ร่วงปีหน้าเปิดภาคเรียนเราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าโรงเรียนเขาจะปรับวิธีการเรียนการสอนอย่างไรนะครับแต่แนวโน้มคงจะเน้นเรื่องออนไลน์ให้มากที่สุดนะครับออนแคมปัสก็คงจะมีบ้างแต่ต้องปรับวิธีการเรียนการสอนเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม
ใช่ครับฉะนั้นต้องปรับตัวกันเยอะเลยนักเรียนนักศึกษาของเราที่นั่นในทุกระดับ มัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยก็ตามแต่นั้นก็ทางสถานทูตคงต้องให้คำปรึกษาเยอะเลยว่าทำตัวไม่ถูกเพราะไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับ ครับที่บราซิลเป็นไงครับคนไทยล่าสุดอัปเดตหน่อยครับน
ะ
ทูต
ค่ะก็ครั้งที่แล้วที่ได้เรียนคุณสุทธิชัยนะคะว่านักเรียน AFSของไทยที่อยู่ในบราซิลเนี่ยนะคะทั้งหมด25คนทางสันทูตก็ช่วยกลับไปแล้วตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดมีนาค่ะเพราะว่าก็เล็งเห็นแล้วค่ะว่าถ้าเกิดนักเรียนยังอยู่ต่อไปนะคะสถานการณ์ที่บราซิลเนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ปกครองท่านนึงนะคะก็ปรึกษาดิฉันมาแล้วก็บอกว่าคือเด็กเนี่ยอยู่ไกลมากค่ะอยู่ในรัฐที่เป็นรัฐเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็คิดว่าถ้าอยู่ในรัฐนี้น่าจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าคิดว่าโควิด -19 เนี่ยคงไม่ถึงนะคะแต่ตอนนั้นดิฉันก็บอกว่าขอให้เอากลับเถอะเพราะว่าถ้าไม่เอากลับเนี่ยเกรงว่าอีกหน่อยสถานการณ์จะรุนแรงแล้วก็ความที่อยู่ไกลเนี่ยเราจะช่วยไม่ได้นะคะในที่สุดผู้ปกครองก็เขียนด้วยค่ะให้เอากลับเราก็เลยสามารถส่งทั้งหมด25คนเนี่ยออกไปจากบราซิลตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมอะค่ะทำให้นักเรียน AFS เนี่ยไม่มีแล้วค่ะที่บราซิลนะคะก็จะมีคนไทยอยู่อีกประมาณ102คน170คนนะคะทั้งหมดนะคะ102คนเนี่ยอยู่ที่เซาเปาโลนะคะเป็นผู้ที่ตั้งถิ่นฐานนะคะแต่จะมีคนไทยที่รอกลับอะค่ะอยู่อีก7คนนะคะคือก่อนหน้านี้จะมี10คนนะคะ3คนเพิ่งกลับไปพร้อมกับนักเรียน AFS ที่กลับมาจากอาร์เจนตินาค่ะแล้วก็ผ่านนครเซาเปาโลนะคะซึ่งรวมทั้งคุณวินัยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ดิฉันกังวลเนี่ยคือคนไทย9คนนะคะคนไทย9คนเนี่ยอยู่ในรัฐอามาโซนัสก็คืออยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะอเมซอนนะคะมีโรงงานไทยอยู่นะคะชื่อโรงงานคาวคอมนะคะเป็นโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส
์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทใหญ่ๆของเช่นบริษัท Hewlett Packard นะคะ
ค
ราวนี้คนงานทั้ง9คนเนี่ยค่ะก็เป็นคนงานที่มาจากประเทศไทยนะคะทางดิฉันเองก็คอยดูความเป็นอยู่อะค่ะเพราะว่าอามาโซนาสเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเนี่
ย
มากอันดับภายในอันดับ3ของบราซิลอะค่ะทั้งที่พื้นที่เนี่ยประมาณแค่5ล้านตารางกิโลเมตรนะคะแต่ว่าแล้วก็ประชากรก็ไม่ได้หนาแน่นนะคะแต่ทั้งนั้นเนี่ยสาธารณสุขเนี่ยคงจะไม่มีกำลังสาธารณสุขดีเท่าหลายๆรัฐใหญ่อะค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะประชากร 100,000 คนเนี่ยมีประมาณ490คนนะคะซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากค่ะคราวนี้ทางสันทูตเองเนี่ยค่ะก็ คือคนไทยทั้ง9คนเนี่ยค่ะอยู่กับทำงานกับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งอยู่ในโรงงานเนี่ยเขาปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาใส่ชุด PPE ค่ะใส่ชุด PPE มี Face Shield นะคะแล้วก็ทางบริษัทก็ดูแลดีพอสมควรนะคะแต่เมื่อเวลาที่เขาออกไปซื้อของอันนี้แหละค่ะคือจุดเสี่ยงนะคะทางดิฉันเองก็เลยโทรหาท่านผู้บริหารของบริษัทที่เมืองไทยอะค่ะบอกว่าขอให้ช่วยค่ะใช่ขอให้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของอาหารนะคะให้กับคนงานทั้ง9ท่านเนี่ยนะคะแทบขอให้เป็นไปได้เนี่ยช่วยในการสนับสนุนทุกมื้อนะคะแล้วก็ถ้าดูว่าโรงงานอื่นเนี่ยถ้ามีการพักการทำงานเนี่ยก็ขอให้พิจารณาด้วยนะคะซึ่งทางบริษัทแม่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ติดต่อมาที่บริษัทที่อามาซอนัสแล้วนะคะแล้วทางสันทูตเองเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือในลักษณะของถุงยางชีพเป็นพิเศษในลักษณะของข้าวสารอาหารแห้งอะค่ะพวกมาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลดไม่ต้องออกไปนะคะเสี่ยงกับการติดเชื้อที่ชุมชนนะคะก็อันนี้ก็คนไทย9ท่านที่อยู่ที่อามาซอนัสนะคะส่วนคนไทยท่านอื่นๆเนี่ยค่ะทางสันทูตก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของถุงยางชีพนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนครั้งที่แล้วค่ะก็บางท่านเนี่ยไม่มีค่าเช่าบ้านนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอาหารการกินเท่านั้นเพราะว่าสถานประกอบการอะไรต่างๆปิดนะคะก็ทำให้คนไทยเนี่ยไม่มีอาชีพนะคะไม่มีรายได้นะคะก็ทางสันทูตเองเนี่ยก็ช่วยระดมอะค่ะระดมทุนทรัพย์ส่วนตัวกันนะคะของดิฉันของท่านผู้ช่วยทูตทหารของท่านผอ.สำนักงานพาณิชย์ที่เซาเปาโลนะคะและข้าราชการบางท่านก็ร่วมกันเพื่อค่าเช่าบ้านนะคะสำหรับคนไทยที่ประสบความเดือดร้อนนะคะ
โอ้เยี่ยมเลยครับลงขันกันในยามยากนี่นะครับที่ช่วยกันได
้เพราะระเบียบราชการไม่ได้ช่วยอะค่ะคุณสุทธิชัยก็เราเพียงแต่ส่งถุงยางชีพไปนะคะแต่ว่าเรื่องเงินสดเนี่ยเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะคะตามระเบียบราชการนะคะ
ครับเขามีคำแนะนำยังไงกับบรรดาทูตทั้งหลายแหล่ในบราซิเลียว่าสถานการณ์อย่างเนี้ยจำนวนติดเชื้อสูงอย่างเนี้ยสถานทูตประเทศต่างๆเนี่ยควรจะปฏิบัติตนอย่างไรมีอะไรคำแนะนำพิเศษไหมครับจากรัฐบาลบราซิล
คือตอนนี้ที่จากกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ต้นๆ นะคะก็มีแต่บอกว่าทางฝ่ายบราซิลนะคะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเช่นกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ work from home นะคะมาตั้งแต่ต้นนะคะคือกระทรวงการต่างประเทศบราซิลเนี่ยเขาจำเป็นต้อง work from home เพราะว่าถ้าคุณสุทธิชัยตามข่าวนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยท่านประธานาธิบดีท่านไปเยือนสหรัฐ
ใช
่แล้วทริปนั้นกลับมาเนี่ยนะคะมีผู้ติดเชื้อเนี่ย23ท่าน
ใช่23
ท่านเนี่ยนะคะเป็นคนกระทรวงการต่างประเทศด้วยค่ะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะเป็นที่ผู้ดีกรมพิธีการทูตก็ติดค่ะ
Press Secretary ใช่ไหมที่เป็น
ใช่ค่ะ
ส่วนตัวประธานาธิบด
ีอันนั้นคนแรกที่มีข่าวก็คือเป็น Press Secretary ประจำตัวท่านประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ทูตบราซิลประจำสหรัฐก็ติดค่ะจะมีบางท่านจะมีบางท่านที่ติดด้วยนะคะท่านอธิบดีกรมพิธีท่านก็ไปติดมาจากสหภาพยุโรปอะค่ะคราวนี้ก็มีผู้ที่ติดเชื้อในกระทรวงต่างประเทศบราซิลหลายท่านนะคะเขาก็เลยให้ work from home ตั้งแต่ต้นนะคะ
เพราะว่าเป็นกระทรวงที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากที่สุดก็เลยติดก่อนคนอื่นครับท่านทูตธานีที่อเมริกาเนี่ยผู้ที่ชมอยู่คนหนึ่งถามว่าเขาเปิดประเทศให้คนต่างชาติเข้าไปอย่างอเมริกาอย่างคนไทยตอนนี้ถ้าจะเดินทางอเมริกานี่ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรครับท่านทูตเสียงเดินเปิดเสียงหรือเปล่าครับท่านทูต
สำหรับไทยนะครับไม่เคยมีข้อห้ามไม่ให้คนไทยเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ต้นนะครับ มีคำแนะนำจาก CDC นิดนึงว่าเมื่อกลับมาแล้วแนะนำให้อยู่ที่บ้านสัก14วันเป็น
self quarantine
self quarantine self isolation 14วันแต่ก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ก็แนะนำนะครับที่ห้ามการเดินทางล่าสุดก็มี
บราซิลใช่
ที่เขาห้ามไม่ให้เดินทางมาแน่นอนประเทศแรกที่สหรัฐห้ามก็คือประเทศจีนนะครับแล้วต่อจากนั้น
ก็บราซิล
ประเทศในกลุ่มเชงเก้น
ก่อน
ในยุโรปนะครับและน่าสุดก็อังกฤษบราซิลนะครับแต่สำหรับคนไทยไม่ได้มีข้อห้ามครับ
ไม่มีข้อห้ามคือหมายความว่าถ้ามาจากบราซิลไม่ว่าจะเป็นคนบราซิลหรือไม่ก็ไม่ได้หรือมาจากเชงเก้นเนี่ย ไม่รู้ละสมมติเราเป็นคนไทยเราอยู่แถวเชียงกันเราบินอเมริกาก็ไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ได้ครับถ้าเปิดผ่านก็ไม่ได้คร
ับ ก็ไม่ได
้บัตรสิทธิ์ก็ไม่ได้ครับจะมีข้อยกเว้นเพียงไม่กี่กรณีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อยกเว้นให้กับคนที่เป็นคนชาติอเมริกันหรือคณะทูตหรือเจ้าที่ของรัฐที่มาทำงานนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับ
ดังนั้นคำแนะนำของท่านทูตต่อคนไทยที่จะไปอเมริกาช่วงนี้คือถ้าจำเป็นจริงๆเท่านั้นใช่ไหมถึงจะมา
คือตอนนี้การเดินทางก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าจากประเทศไทยนี่ก็ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เดินทางออกมาแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็จะแนะนำว่าอย่าประมาทนะครับสถานการณ์ในอเมริกาก็แม้ว่าจะสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแต่ก็คงต้องระมัดระวังต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับต้องรักษาระยะห่างและทำคำแนะนำตามเดินการตามคำแนะนำของทางการในพื้นที่นะครับพยายามจะอย่าไปที่ไหนที่มีคน อยู่พลุกพล่านนะครับที่ชุมกันมากหรือรวมตัวกันมากนะครับ
ครับครับท่านทูตธนาทิพย์ครับคนไทย
ล่
าสุดอัปเดตหน่อยของคนไทยที่นั่น
ครับคนไทยที่นี่มีประมาณ 4,000 คนนะครับ
ครับ
ในขณะนี้เราได้จัดส่งไปทั้งหมด5เที่ยวบินนะครับ295คน
ครับ
นะครับยังมีรออยู่กับเราเนี่ยประมาณ200คนนะครับเพราะว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังจะเริ่มปิดแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสัญญาจ้างนะครับของคนไทยที่นี่บางของหลายคนนะครับกำลังจะเริ่มหมดดังนั้นเราเองก็พยายามที่จะประสานกับทางกรุงเทพนะครับ โดยที่รัสเซียเองเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีเพราะว่าคนรัสเซียไปเที่ยวเมืองไทยเยอะมากนะครับในตอนช่วงที่มีการปิดสนามบินเนี่ยคนของรัสเซียเนี่ยค้างอยู่ในประเทศไทยประมาณ 8,000 คน
8,000
นะครับครับจนถึงขณะนี้เนี่ยได้มีทั้งหมด33เที่ยวบินนะครับคนของเขาเนี่ยกลับมาขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 1,800 คนนะครับดังนั้นเนี่ยผมพยายามจะบอกกับทางกรุงเทพไปว่าโควต้าสำหรับทางรัสเซียเนี่ยขอความกรุณาจัดสรรให้พอหน่อยเพราะว่าทันทีที่เครื่องบินแอโรฟลอตเนี่ยซึ่งจะต้องไปรับคนรัสเซียเมืองไทยกลับมาเนี่ยนะครับขาบินไปจากมอสโกเนี่ยจะเป็นเครื่องเปล่าดังนั้นถ้าเกิดเราใส่ผู้โดยสารเข้าไปได้เนี่ยคอสมันจะถูกมากนะครับดังนั้นเองเนี่ยก็ขอความกรุณาทางกรุงเทพเนี่ยพิจารณาให้อย่างดีด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเครื่องบินไม่น่าจะมีบินเพิ่มอีกแล้วจนถึงประมาณคือผมคาดว่านะครับทางรัสเซียเองเนี่ยน่าจะปิดสนามบินเนี่ยจนถึงประมาณกรกฎาคม
โอ้เหรอครับเดือนสองเดือนเลยนะครับ
ครับ
ตอนนี้คนไทยไปมอสโกได้ไหมไปรัสเซียได้ไหม
คนไทยอย่างคนไทยจะมาที่นี่นะครับต้องขออนุญาตสถานทูตนะครับแต่เขาจะให้เฉพาะนักการทูตนะครับหรือคนที่ต้องทำงานอยู่ที่นี
่
กลับเข้าไป
คือเดิมทีไม่ต้องมีวีซ่าใช่ไหมไปรัสเซียเดิมทีคนไทยเนี่ย
ไม่มีวีซ่านานแล้วครับไม่มีวีซ่าแต่ปี2006นะครับ
ใช่
นะครับ
แต่ถ้าตอนนี้ไป
ขณะนี
้
ครับแต่ตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ 3-4 กรณีนะครับที่ว่าคนรัสเซียเนี่ยมีภรรยายังอยู่เมืองไทยกำลังจะคลอดลูกนะครับตอนนี้เขาขออนุญาตบินกลับเข้าไปนะครับเพื่อจะไปดูแลภรรยา
ครับ
ทางเราเองเนี่ยก็ทำเรื่องเข้าไปที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับขอให้ช่วยพิจารณาในแง่ของมนุษยธรรมด้วย
ครับ
ครับกำลังรอคำตอบอยู่ประมาณ4เคสครับ
ครับที่รัสเซียคนไม่มีคนไทยเสียชีวิตจากโควิด-19
ไม่มีครับเราค่อนข้างจะโชคดีนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยทางรัสเซียเองเนี่ยระบบสาธารณสุขเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเขาอย่างที่พี่สุทธิชัยได้เห็นนะครับคือจำนวนตัวเลขการตายเขาก็ต่ำ
ใช่
ครับ
ครับครับที่สเปนนะครับท่านทูตเนนภาคนไทย
ค่ะคนไทยทั่วสเปนก็มีประมาณพันรายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวแล้วมีธุรกิจที่นี่แล้วก็แต่งงานกับชาวสเปนเนี่ยค่ะก็เราก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาเท่าไหร่คนที่อยู่ระยะสั้นเนี่ยก็ได้กลับไปตั้งแต่ก่อนที่เมืองไทยจะปิดนั่นเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานทูตที่เราส่งคนไทยกลับไปเนี่ยเราก็ส่งคนไทยกลับไปพร้อมกับเครื่องบินที่ทางสเปนเขาส่งไปรับคนของเขาเนี่ยสองรอบนะคะก็รอบแรกก็เมื่อวันที่27เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็รอบที่2ก็เมื่อตอนวันที่3พฤษภาเนี่ยค่ะเดือนนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสเปนก็จะไม่ส่งเที่ยวบินไปรับ คนของเขาแล้วนะจากทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องไปโคกับทางสถานทูตของเราในยุโรปอื่นๆเนี่ยนะคะเพื่อจะส่งคนไทยไปค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีที่รับหน้าเสือหนักก็คือที่เฮกเพราะว่าต้องไปผ่านที่อัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็เป็นสถานกงสุลของเราที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็เพราะเราใช้ลูฟทันซ่าต่อไปนะคะก็ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คงจะมีกลุ่มคนไทยที่มีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องกลับอยู่อีกพอสมควรนะฮะก็ตอนนี้เรากำลังรวบรวมรายชื่ออยู่ว่าจะมีคนไทยกลับกันอีกกี่มากน้อยนะฮะแต่ว่าอันนึงที่จะมีแน่ๆก็คือคนเป็นลูกเรือสำราญคือซึ่งจริงๆเดินทางมาจากไมอามี่นะฮะเขาบนเรือนั้นมีหลายร้อยคนนะฮะแต่ว่าคนไทยนี่มีแค่9คนตอนนี้เขาอยู่ที่ท่าเรือที่บาร์เซโลนาตอนนี้เรากำลังเนี่ยหาประสานกับเขาอยู่นะฮะว่าจะให้เขากลับเมืองไทยด้วยช่องทางไหนวิธีจะขึ้นที่แฟรงก์เฟิร์ตหรือจะไปขึ้นที่อัมสเตอร์ดัมนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ของเราก็มีแค่เนี่ยหาคนไทยคนอื่นเราก็บอกให้เขาอยู่กับเราก่อนนะคะอย่าเพิ่งถ้าไม่มีความจำเป็นก็ยังไม่ต้องรีบกลับตอนนี้นะคะ
ครับสำหรับนักการทูตไทยเรานี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเรื่อง repatriation คนไทยจากต่างประเทศยกเว้นช่วงศึกสงครามในตะวันออกกลางบ้างแต่ว่าครั้งนี้คงจะเป็นครั้งแรกมั้งที่ทูตของเราสถานทูตของเราทุกแห่งทั่วโลกต้องมีประสบการณ์หรือว่าฝึกเรื่อง repatriation เลยใช่ไหมครับท่านทูตท่านนี้ครับ
ใช่ครับคือความจริงในแง่ของการทำงานของสถานทูตสถานกงสุลทั่วโลกนะก็จะมีแผนในภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ถ้าจะทั่วโลกเกิดพร้อมๆกันนะครับก็เป็นความท้าทายมากสำหรับส่วนกลางนะครับโดยเฉพาะมันมีคนที่ต้องการเดินทางกลับทั้งหมดประมาณช่วงต้นๆนะครับเป็นหลักหลายหมื่นนะครับ 3-4 หมื่นคนจะทำยังไงเพราะว่าโควต้าในแต่ละวันนั้นน้อยมากนะครับช่วงแรกๆวันละ200คนจะทำยังไงที่จะจัดสรรให้แต่ละแห่งตามความจำเป็นนะครับเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับ
ใช
่แต่อย่างที่เว้นไว้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจของคนไทยในพื้นที่ด้วยนะครับ
ครับ
ในอเมริกาก็มีคนไทยที่พำนักอยู่แบบถาวรประมาณ 480,000 คน
โอ้ครับ
นะครับซึ่งเราก็พยายามจะจับมือให้อุ่นไว้นะครับเพื่อสอบถามเขาว่าเขาประสบปัญหาอะไรแล้วก็เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เขาก็สามารถประคับประคองสถานการณ์ของเขาได้นะครับแม้ว่าในแง่เศรษฐกิจจะมีความลำบากบ้างนะครับแต่แล้วก็ร่วมกับชุมชนสมาคมวัดนะฮะในการให้ความช่วยเหลือเขาในการจัดการพวกของอาหารแห้งหรือหน้ากากอนามัยเป็นต้นนะครับต้องอาศัยความอดทนนะครับและทำความเข้าใจร่วมกันนะครับ
ครับชุมชนไทยในอเมริกาใหญ่ที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ลอสแองเจลิสนะครับ
ส่วนใหญ่ครับคนไทยที่นครลอสแองเจลิสและปริมณฑลแถบแคลิฟอร์เนียก็น่าจะประมาณสัก 300,000 คนนะครับ
ครับ
พื้นที่อื่นๆที่เป็นคนไทยเยอะก็แถวฟลอริดาเท็กซัสชิคาโกนิวยอร์กนะครับ
ครับครับในแง่ของการเมืองอเมริกาเนี่ยประเด็นแน่นอนตอนนี้ก็คือว่าใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนก็เห็นเป็นประเด็นอยู่ใช่ไหมครับเอ๊ะเขาหาเสียงยังไงเขาจะมีการให้โหวตผ่านเมลไหมเนี่ยเป็นประเด็นอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เขามองกันยังไงเรื่องเลือกตั้งตกลงคงเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมผมอ่านที่เขาวิเคราะห์กันยังไงรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้อนุญาตให้มีการเลื่อนเลือกตั้งได้แน่นอนใช่ไหมครับ
ความจริงมันมีช่องอยู่นะครับว่าสามารถเลื่อนได้ในทฤษฎีทางนิตินัยนะครับแต่คุยกับสมาชิกของทั้งสองพรรคนะครับต่างเห็นว่าเป็นไปไม่ได้นะในทางปฏิบัติที่จะเลื่อนนะครับเพราะว่าสิทธิเรื่องของการเลือกตั้งนี่เป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนไม่อยากจะให้มีการบั่นทอนหรือเลื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นโควิดก็เลยกลายเป็นประเด็นหาเสียงทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันครับแน่นอนสำหรับประธานาธิบดีซึ่งเป็นประธานาธิบดีปัจจุบันนั้นก็ต้องพยายามใช้ประเด็นนี้ในการหาเสียงว่าตัวเองได้ทำดีที่สุดแล้วในขณะที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายเดโมแครตก็ย่อมต้องใช้ประเด็นนี้ในการโจมตีรัฐบาลว่าทำไม่เพียงพอนะครับดังนั้นจะเห็นว่าในแง่ของคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับเร
ื่อง
การตกงานก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าทางรัฐบาลก็พยายามจะรีบให้สามารถเปิดประเทศให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาในส่วนนี้นะครับ
คร
ับแนวโน้มก็คือว่าคงต้องใช้การเลือกตั้งแบบผ่านไปรษณีย์หรือ postal voting มากขึ้นนะครับ
มากขึ้น
แม้แต่การประชุมใหญ่ของพรรคเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการเลื่อนหรือจำกัดจำนวนคนเข้าร่วม ซึ่งก็ต้องกลายเป็นประเด็นการเมืองว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะได้เปรยว่าถ้าเผื่อมีข้อจำกัดในการจัด national convention ในพื้นที่รัฐไหนเนี่ยเขาจะไม่จัดในรัฐนั้นนะครับจะย้ายไปเลยเพราะว่าเขาอยากจะดึงคนเข้ามาให้มากที่สุดก็กลายเป็นประเด็นการเมืองเหมือนกันคร
ับ ต้องล่าสุดผมเห็นทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีทรัมป์นั่นแหละที่บอกว่าเนี่ยจะไปจัดที่รัฐไหนที่สามารถจะมีคนมาดูมาฟังได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต่อต้านการโหวตผ่านเมลมากเลยใช่ไหมครับท่านประธานาธิบดีบอกไม่เอามันโกงได้ง่ายมันสามารถที่จะจัดแจงกันได้ต่างๆก็เลยก็คงเป็นเรื่องดีเบตที่สำคัญมากนะครับวิธีการโหวตเหมือนกันนะ
ตอนนี้เรื่องของแต่ละข้างนะครับเมื่อกี้เสียหายไปนิดนึงนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นเรื่องของการซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาอยู่นะครับ
ครับ
เพราะว่ามีอยู่พรรคหนึ่งที่ว่าในช่วงของคอร์เกิลส์ต่างๆก็จะมีพวกฝ่ายเดโมแ
คร
ตซื้อพื้นที่สื่อเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะแผ่วไปนะครับตอนนี้คนความสนใจก็อยู่ที่โควิดนะครับ
ใช่
แต่ที่สุดแล้วมันก็ต้องมีการดีเบตระหว่างผู้ชิงตำแหน่งในที่สุด
ถูกต้องแต่ว่าประเด็นใหญ่ตอนนี้ที่เราตามอยู่ก็คือความขัดแย้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนครับท่านทูตเรื่อง
อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นใหญ่นะครับคือเช่นเดียวกันก็เป็นประเด็นการเมืองเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงต้นๆประธานาธิบดีก็พยายามเบนความสนใจว่าเรื่องนี้เป็น Chinese virus เป็นไวรัสจากเมืองจีนเพื่อให้เห็นว่าไม่ได้เป็นความผิดของรัฐบาลอเมริกาหรือของอเมริกาแต่ปัญหานั้นมาจากข้างนอกส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆแล้วเรื่องโควิดเนี่ยมันก็อยู่ในยุทธศาสตร์ภาพใหญ่นั่นเองถ้าเรามองในยุทธศาสตร์ภาพใหญ
่
จะมองว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่เนี่ยการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะครับกำลังจะเข้มข้นอยู่แล้วดังนั้นเรื่องโควิดก็กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับมาในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์จีนหรือการความพยายามของสหรัฐที่จะคอนเทนจีนนะครับ
ใช่เพราะว่าผมตามข่าวอยู่ก็เห็นจีนก็ตอบโต้ค่อนข้างจะหนักหน่วงรุนแรงท่านรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็บอกว่าเนี่ยเป็น political virus ที่ทางอเมริกาสร้างขึ้นมาเพื่อจะทำร้ายจีนเนี่ยนะเป็นไวรัสทางการเมืองเลยนะครับ
ใช่ครับเพื่อในเร็วนี้สหรัฐเองก็ทำเนียบขาวเพิ่งออกยุทธศาสตร์ของสหรัฐต่อจีนนะครับไม่กี่วันนี้ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็จะเน้นเรื่องของจะทำยังไงที่จะส่งเสริมค่านิยมของสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนเขาก็มองว่าจีนจะไม่ค่อยมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักที่ทำเรื่องของ good governance เรื่องของ accountability เป็นต้นนะครับ
ใช่
แล้วก็สหรัฐก็จะพยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรประเทศพันธมิตรที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมเหล่านี้นะครับซึ่งในที่สุดแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อในแง่ของห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain ในที่สุดของโลกนะครับมีคนพูดถึงเรื่องของ decoupling ในที่สุดของเศรษฐกิจโลกนั้นจะแบ่งเป็นสองขั้วหรือไม
่
ทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับ
ถูกต้องครับผมคิดว่าไทยเราในอาเซียนเนี่ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อจะวางยุทธศาสตร์ร่วมกันในกรณีที่มันดีคัพลิ่งเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้ามีการเปรียบเทียบสงครามเย็นยุคใหม่สมมติบอกเป็นสงครามเย็นเนี่ยที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นย้อนกลับไปสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันเลือกง่ายกว่านี้ครับสำหรับเราเพราะสมัยนั้นเนี่ยมันขาวกับดำเลยคือเกือบจะไม่เป็นประเด็นเลือกข้างไหนนี่นะแต่ตอนนี้มันจะยากมากเพราะมันมีประเด็นเรื่องผลประโยชน์เศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงเนี่ยมันมีหลายซับหลายซ้อนเลยครับเพราะว่านักการทูตอย่างทุกท่านเนี่ยที่ได้นั่งคุยกันอยู่เนี่ยก็ต้องคิดเรื่องเหล่านี้เยอะมากขึ้นใช่ไหมครับ
ใช่แน่นอนใช
่
เพราะว่าในยุคสงครามเย็นนี่ถ้าเกิดเราอยู่ในค่ายไหนก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่มีการติดต่อระหว่างกันนะครับแต่ในยุคดูกับที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจไทยเนี่ยทั้งตลาดจีนกับตลาดสหรัฐเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยจะให้เลือกคงไม่ได้นะครับที่จะทำยังไงภายใต้สถานการณ์ที่นี
้ต้องครับเป็นงานท้าทายมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ยังขับเคลื่อนอยู่ตลอดมันยังเปลี่ยนตลอดด้วยนะครับคือผมคิดว่าจีนก็มองว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ชนะเลือกตั้งนโยบายจะเป็นยังไงถ้าประธานาธิบดีทรัมป์แพ้เลือกตั้งนโยบายจีนจะเป็นยังไงสำหรับอาเซียนด้วยไหมท่านทูตอาเซียนในวอชิงตันคุยกันบ้างไหมครับเรื่องอเมริกากับจีนเนี่ย
คุยกันตลอดนะครับเราจะประชุมเรามีคณะกรรมการอาเซียนณกรุงวอชิงตันประชุมกันทุกเดือนนะครับแล้วก็มีการจัดสัมมนาและร่วมกันคุยกับเจ้าหน้าที่ข ของรัฐบาลสหรัฐร่วมกันหลายๆครั้งนะครับในแง่ของนโยบายของสหรัฐต่อจีนเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะ bipartisan นะคือไม่ว่าจะเป็นฝ่าย Republican ฝ่าย Democrat เนี่ยนโยบายเหมือนกันครับคือมีความระแวงจีนนะครับแล้วก็ดีไม่ดีฝ่าย Democrat เนี่ยจะมีนโยบายที่แข็งกร้าวมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของจีนเนี่ยนโยบายไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ใช่ครับครับท่านทูตธนาทิพย์รัสเซียก็ต้องเฝ้ามองด้วยความสนใจเรื่องจีนกับอเมริกาเนี่ยรัสเซียก็ต้องแน่นอนท่านปูตินเรื่องนี้ต้องอยู่ใกล้ชิดกับความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคิดว่ารัสเซียจะเล่นบทอะไรครับท่านทูต
คืออย่างที่ทางพี่สุทธิชัยทราบนะครับในอดีตเนี่ยเท่าที่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะครับทางรัสเซียเองเนี่ยก็ถูกกล่าวหานะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เข้าไปปั่นผลการเลือกตั้งของทางสหรัฐนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางรัสเซียเองนี่นะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีความร่วมมือนะครับกับจีนเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งมนุษย์อวกาศของจีนขึ้นไปในอวกาศนะครับหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารนะครับในเรื่องของเครื่องบินนะครับต่างๆรวมทั้งอินเดียด้วยนะครับ ซึ่งขณะนี้เนี่ยทางรัสเซียเองเนี่ยก็ได้ผูกไว้ทั้งหมดคือเป็นเรื่องของบริกด้วยนะครับเป็นเรื่องของSCO ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาที่คุยกันในกลุ่มอาเซียนของรัสเซียนะครับเราก็มีความเชื่อมั่นว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่เป็นผู้เล่นนะครับที่สำคัญมากนะครับในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับเราเองก็เชื่อว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะ เปิดศึกสองด้านนะครับยังไงเขาก็ต้องพยายามที่จะถ้าเกิดจะเล่นกับใครคนจะต้องเล่นอยู่ฝ่ายหนึ่งให้มันชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยพี่สุทธิชัยจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของปูตินเองเนี่ยท่านประธานดีปูตินเองเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้มีเรื่องคุยกันมากมายกับทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับส่วนไอ้การจะสาดโคลนเนี่ยมันจะเป็นระดับล่างทับนะครับ
ใช่
ดังนั้นในระยะยาวนี่นะครับก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเราเองก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าในถ้าเกิดเราดูในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับไอ้จุดเปลี่ยนนะครับในเรื่องของถ้าเกิดพี่สุชัยจำได้นะครับในปี1956เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนในการที่สหราชอาณาจักรเนี่ยหมดบทบาทนะครับในการเป็นมหาอำนาจนะครับเป็นเพลเยอร์ในโลกนะครับในเรื่องของสุเอซดังนั้นถ้าเกิดเรามาดูตอนช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยในการเปลี่ยนถ่ายอำนาจทุกครั้งเนี่ยนะครับ มันก็ต้องมีสงครามเกิดขึ้นนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยสงครามไม่ได้เกิดนะครับมันกลายเป็นสงครามโรคแทนนะครับซึ่งโรคตัวเนี้ย
โรคนะไม่ใช่โรค
โรคนะมันเป็นสงครามโรคเลยนะครับซึ่งสงครามโรคตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นเกมเชนเจอร์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นแอสเซลเลเตอร
์
นะครับในการเปลี่ยนผ่านทุกอย่างออกไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับไทยเองเนี่ยหรือประเทศสหรัฐเองก็ตามเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ทุกๆประเทศนะครับจะได้รับผลกระทบไปในวิถีชีวิตต่างๆนะครับอย่างที่พี่สุทธิชัยจะได้ยินก็คือเรื่องของ new normal นะครับ new abnormal นะครับมันก็จะตามมาแล้วนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เราเองต้องดูดีๆนะครับเพราะประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงทางด้านไอ้ new abnormal ในเรื่องของ food security เนี่ยเราแทบจะได้เปรียบนะครับเราจะได้เปรียบเยอะมากดังนั้นเราเองอาจจะต้องเตรียมการของเราอย่างดีนะครับในเรื่องของอาหารน้ำดื่มต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของโลกดังนั้นประเทศต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของ new abnormal นะครับส่วนไอ้ new normal เองเนี่ยเราเองก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไปเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเพื่อนผมเองเนี่ยบางทีก็ส่งโจ๊กมาให้ผมบอกว่าเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาจะอามจะใจเวลาจะจามันนะฮะหรือไอเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่า bless you
bless you ใช่
เดี๋ยวนี้เนี่ยไปอามไปจามข้างนอกเนี่ยนะครับเขาแทบจะ f you นะฮะมันก็แบบมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบปรับตัวไปนะครับหรืออย่างฮะก็ยังมีคนส่งมาเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะผายลมเนี่ยนะครับ
ผายลม
นะครับต้องไอออกมานะครับ
ใช่ใช่ใช่
มาใช่ไหมครับแทนแต่สมัยนี้เนี่ยนะครับ มันต้องผายลมเพื่อจะกบเสียงไอตัวเองนะครับเพราะไม่นั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดนะครับไอตรงนี้เราเองก็ต้องระวังตัวให้ดีขึ้นไอนี่เป็นเรื่องของ new normal นะครับมันจะเป็นเรื่องหลายอย่างที่เราต้องปรับตัวไปหมดเลย
ถูกต้อง
นะครับชีวิตไม่เหมือนเดิมแน่ๆครับ
แต่ว่าที่เมื่อสักครู่ท่านทูตธานีพูดเนี่ยก็คือตรงกันก็คือว่าสมการของดุลอำนาจใหม่เนี่ยมันจะกำลังจะเกิดซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะมารูปแบบไหนทั้งหมดแต่เรารู้ว่ามันเปลี่ยนแน่ฉะนั้นสำหรับไทยเราเนี่ยเรื่องนี้สำคัญที่เราจะต้องอย่างน้อยมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วางยุทธศาสตร์ซึ่งผมเชื่อว่ามันไดนามิกมากคือมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วอยู่ที่เราจะมีความคล่องตัว agility เนี่ยที่จะปรับได้ให้คือผมยังเคยคิดแล้วว่าไทยกับอาเซียนน่าจะเป็นสะพานด้วยซ้ำไปสะพานเชื่อมความขัดแย้งมหาอำนาจทั้งหลายแหละเพราะว่าเราคุยกับทุกค่ายได้ความจริงนะจีนเราก็คุยได้อเมริกาเราก็คุยได้ยุโรป EU เราก็คุยได้แม้กระทั่งละตินอเมริกาผมว่าเราก็มีสามารถที่จะคุยได้ที่จะบาลานซ์ให้กลายเป็นสะพานเชื่อมกับสันติภาพอ่ะเพราะตอนนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องประเทศใหญ่แล้วนะเพราะโควิด19ครั้งนี้พิสูจน์อย่างหนึ่งประเทศกลางๆเล็กๆอย่างไทยเวียดนามก็สามารถแฮนด์ลเรื่องโควิดหนึ่งก็ได้ดีกว่าประเทศใหญ่ๆนะใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับคือเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางรัสเซียเองเนี่ยเขาก็ดูประเทศไทยอยู่นะครับในเรื่องของการจัดการนะครับซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเองเนี่ยทำได้ดีนะครับในเรื่องของการออกมาตรการต่างๆนะครับต่างๆออกมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วมันฟอลโล่ได้ง่ายนะครับอย่างที่พี่สุทธิชัยพูดนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นเพลเยอร์ได้ดีมากนะครับเพราะว่าโลกตอนนี้มันไม่ใช่เป็นโลกของ globalization แล้วนะครับมัน de-globalization นะครับมันเป็นเรื่องของ de-commodification นะครับ คือทุกอย่างเนี่ยมันจะย่อยไปหมดละนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องดูทั้งหมดให้มันชัดเจนนะครับผลประโยชน์ของใครอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งในยุโรปเองเนี่ยอย่างที่ทางท่านที่เมื่อสักครู่นี้มีการคุยกันนะครับในการเรื่องของคือในอดีตมันจะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับเป็นซูเปอร์นชั่นแนลนะครับเป็นเรื่องขององค์การเหนือรัฐบาลต่างๆนะครับเป็นเรื่องของยูโรเปียนไนเซชันออฟแวลูส์นะครับ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันแตกหมดแล้วครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมันจะกลายเป็นเรื่องของ nationalization of interest ละนะครับตรงเนี้ยคือมันจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าทุกอย่างมันจะย่อยลงมาเล็กหมดมันจะดูตัวเองเป็นหลักแล้วฮะ
ถูกต้อง
ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมว่าเราเองน่าจะใช้โอกาสนี้นะครับเป็นตัวที่ประสานทั้งหมดต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้น
ครับการทูตไทยเราความจริงก็มีความสามารถทางด้านนี้มาตลอดนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งจังหวะนะครับสำหรับการทูตไทยที่จะเป็นตัวเสริมสร้างเป็น positive factor ที่จะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ EU เป็นไงครับท่านทูตเนนภา EU น่าจะแตกนะแล้วเราควรจะช่วย EU ยังไงได้บ้างครับท่านทูตเสียงท่านทูตต้องกดเสียงหน่อย
ไม่ได้ยิน
ครับครับท่านทูตต้องกดตรง
ฮัลโหลค่ะ
โอเคชัดแล้วครับได้ยินแล้วครับโอเคพูดถึง EU อ่ะแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ปัญหาก็มี EU ก็เริ่มที่จะโดยเฉพาะเรื่องโควิด19มันทำให้เกิดความแตกแยกพอสมควรในระดับหนึ่งและแน่นอนความสัมพันธ์ EU กับอาเซียนกับไทยเนี่ยก็น่าถ้าหลังจากโควิดแล้วมันก็น่าจะเขาอาจจะมองหาเราเป็นเพื่อนมากกว่านะครับ
ในแง่ของ EU จริงๆไอ้สถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะก็จะว่าไปเนี่ยก็คงทำให้เขาเห็นว่าข้อด้อยของเขาอยู่ที่ไหนนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็เชื่อว่าเขาก็ยังจะต้องพยายามที่จะร่วมมือกันนะคะให้มันดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นที่เราเห็นกันง่ายๆก็คือเรื่องก็ได้รับการชื่นชมในเรื่องของไอ้มาตรการทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะที่เขาออกมาเพื่อจะช่วยเหลือประเทศสมาชิกของเขาเองนะฮะที่ล่าสุดก็มีเรื่องของการตั้งกองทุน500,000 ล้านยูโรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันแต่ละประเทศคงจะครบกันไม่ไหวนะฮะมันต้องกู้สรรพกำลังเงินต่างๆเนี่ยกันมาเนี่ยนะฮะส่วนในเรื่องของอาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยมีศักยภาพนะฮะที่จะไปต่อยอด
จากเขาโอเคตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ในกรณีของอย่างกรณีของสเปนเองเนี่ยก็อาจจะยังมุ่งประเทศใหญ่ๆในเอเชียไม่ได้มุ่งอาเซียนเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากนะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาคงจะต้องดูว่าopportunity ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของจีนอย่างเมื่อกี้ที่พูดนะคะก็เรื่องของอย่างเช่น Belt and Road Initiative หรืออะไรแบบเนี้ยสเปนเองก็เข้าไปเป็นไอ้สมาชิกของไอ้AIIB นะฮะ Investment นั่นแหละด้วยนะฮะก็เขาก็เห็น opportunity ตรงนั้นอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอาเซียนเองเนี่ยก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสสำหรับเราที่จะทำตัวเราให้น่าสนใจนะคะกับการที่เขาจะไปเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนที่นั่นนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะดูไปเนี่ยเขาเองก็อาจจะมองสหรัฐpolicy ของท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยด้วยความเหมือนกับไม่ได้เป็นเพื่อนเก่ากันก็จริงแต่เอ๊ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเช่นล่าสุดใช่แปลกแปลกไปอย่างเช่นเรื่องของ climate change ก็อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือล่าสุดที่ถอนตัวออกจาก open sky policy อะไรแพ็กเกจอันนั้นนะคะ agreement นั้นก็เป็นอะไรที่ทางยุโรปเองเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเขาจะต้องบาลานซ์ยังไงนะคะระหว่างสองฝากแล้วก็อาเซียนเองเราก็อยู่ในจุดกลางนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีบทบาทที่ positive ได้ในการที่เป็น bridge builder หรือเป็นอะไรนะเป็น peace builder นะคะในแง่หนึ่งค่ะ
ครับผมคิดว่าตรงนี้จังหวะนี้อาจจะสำคัญถ้าทุนนิติวัตดีผมเชื่อว่าคงมีคนที่นั่นถามว่าเออประเทศไทยอยู่ทำยังไงเนี่ยโอ้ตัวเลขดีมากเลยอ่ะเรื่องโควิด19มีไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะมีค่ะมีผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ดิฉันนะคะแล้วก็เป็นการเขียนไปให้ทางสื่อมวลชนนะคะก็โดยเฉพาะพอตอนที่เราเหลือศูนย์หมดทุกตัวนะคะในแง่ของผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเขาก็โพสต์ให้เลยค่ะของผู้สื่อข่าวเขาแล้วก็ถามว่าทำไมไทยประสบความสำเร็จค่ะก็เรียนให้เขาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะที่เราเป็นประเทศแรกเลยนอกจากจีนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19นะคะแล้วเราสามารถที่จะขยับลงค่ะไม่ใช่ขยับขึ้นนะ
ครับ
เรา
ซิล
ขยับอันนี้คือขยับลงนะคะถึงมาถึงระดับที่70ได้อย่างไรอะค่ะซึ่งเขาก็สนใจนะคะแล้วก็ดิฉันก็บอกว่าโดยเฉพาะเรื่องมาตรการต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราดูเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับแรกก่อนนะคะตามที่คำแนะนำของทางสาธารณสุขแล้วก็ทางคุณหมอทั้งหลายนะคะแต่ว่าคือบราซิลก็คงทำตามอย่างไทยคงไม่ได้ค่ะ
ใช่ผมหมายความว่าเป็นจุดขายสำหรับเราสถานทูตเราทุกแห่งเนี่ยสามารถที่จะอธิบายคงมีคนถามแน่นอนเนี่ยอยู่ทำยังไงประเทศคุณทำยังไงตัวเลขถึงออกมาอย่างนี้ดีผมว่าก็จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ให้แบรนดิ้งประเทศไทยในแง่สาธารณสุขเนี่ย
ใช่ค่ะ
สาธารณสุขแล้วก็ food security สองอย่างนี
้ wellness
นะต
อนนี้ผมก็ health wellness
เนี่ยผมว่ามันมีสตอรี่ที่ทำให้เราสามารถจะขายแบรนด์ของประเทศไทยได้ดีมากเลยจังหวะนี้ท่านตุ๊ด
ใช่ค่ะจริง
ครับ
ค่ะจริงขณะนี้ก็คิดว่าหลายท่านในประเทศไทยก็มองประเด็นนี้อยู่นะคะคือขอแยกเป็นสองเรื่องคือเรื่อง food security เนี่ยถ้ามองถึงบราซิลเนี่ยบราซิลเป็นประเทศที่ผลิตอาหารเป็นอันดับ3ของโลกนะคะ
ใช่
ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เห็นว่าเรามีภาวะโควิด-19นะคะก็ตอนแรกนึกว่าจะมีผลกับตัวเลขส่งออกมากนะคะ
ค
แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีผลต่อตัวเลขส่งออกของบราซิลนะคะโดยเฉพาะในสินค้าเกษตรค่ะกลายเป็นว่าตลาดที่บราซิลไม่ได้เนี่ยที่บราซิลหดลงไปนะคะคือตลาดสหรัฐกับอาร์เจนตินาแต่ตลาดที่ทำให้สหรัฐตลาดที่ทำให้บราซิลเนี่ยสามารถที่จะรักษาระดับของมูลค่าการค้าได้เนี่ยคือตลาดจีนนะคะทั้งที่ใช่ค่ะทั้งที่ท่านผู้นำเองเนี่ยนะคะท่านก็เห็นอย่างประธานาธิบดีทรัมป์นะคะท่านก็ไม่ได้รู้สึกว่าข่าวที่ภาพที่ออกก็คือท่านไม่ได้โปรจีนเท่าไหร่นะคะแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเลขการค้าเนี่ยค่ะสินค้าเกษตรเนี่ยไปจีนนะ
ครับ
แล้วก็ช่วยทดแทนนะคะตลาดที่เสียไปคือสหรัฐกับอาร์เจนตินาได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราคงจะต้องคิดนะคะเพราะว่าตลาด ตลาดจีนเนี่ยก็สินค้าไทยก็เข้าไปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีเหมือนกับเป็นคู่แข่งของบราซิลอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูหรือจะเป็นไก่นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เราจะต้องพิจารณาเหมือนกันค่ะในส่วนของwellness เนี่ยนะคะ health and wellness เนี่ยจริงๆจุดขายของประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสาธารณสุขเนี่ยน่าที่จะเป็นประเด็นที่หลายท่านกำลังมองอยู่นะคะเพราะว่าความเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าไปประเทศไทยแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะการสาธารณสุขของเราดีนะคะคนก็คงไม่เสียชีวิตเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดขายได้ค่ะ
แน่นอนเลยครับคือมี health diplomacy ละเราสามารถจะใช้ health มาเป็นส่วนของการทูตของเราเพราะว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราผมเชื่อว่าท่านทูตธานีที่อเมริกาคนก็คงจะถามใช่ไหมไทยเฮ้ยคุณทำยังไงเนี่ยคุณทำได้ดีอย่างนี้เลยเนี่ยผมว่าเป็นสตอรี่สำหรับประเทศไทยที่ดีไหมตอนนี
้ใช่ครับคือตั้งแต่ต้นเราก็ได้มีการปรึกษาหรือขอคำแนะนำจาก
CDC
ที่สหรัฐนะครับ
ครับ
ซึ่งความจริงสหรัฐเองเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วสหรัฐเองเนี่ยสามารถเรียนจากประสบการณ์ของไทยได้และเขามีความเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องการจัดการกับปัญหาโควิด-19 นะครับคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจากการวิเคราะห์ของหลายๆคนที่นี่นะเขามองว่าส่วนหนึ่งมันเป็นการตอกย้ำถึงความก้าวหน้าของระบบสาธารณสุขไทยระบบของการประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ universal health coverage ของเรานะครับที่มีสาธารณสุขจังหวัดและมีอาสาสมัครนับล้านคนทั่วประเทศนะครับทำให้ระบบเครือข่ายในการเฝ้าระวังเนี่ยจะดีมากนะครับเข้มแข็งอันที่สองหลายคนเขาก็บอกว่าวัฒนธรรมไทยก็มีส่วนสำคัญนะครับว่าท่านในแง่ของการทักทายการโดยการไหว้นะครับ การไม่สัมผัสมือเนี่ยเป็นการช่วยไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคนี
้
อันที่สามก็คือว่าคนไทยคนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเนี่ยชินกับการใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยช่วยในการลดอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยประเทศเราในการสั่งก็จัดการกับปัญหานี้ได้ในระดับที่ดีมาก
ครับอย่าไปบอกเขาว่าเราเคยจริงกับหน้ากากเพราะมันมี PM 2.5 มาก่อนนะมันมีปัญหาที่ช่วยทำให้เราเคยชินกับปัญหานี้ครับแต่ว่าผมคิดว่านี่คือสตอรี่ที่ดีมากสำหรับประเทศไทยและเราควรจะใช้จังหวะนี้โอกาสนี้เนี่ยที่จะทำให้เห็นว่าประเทศไทยเราก็มีบทบาทสำคัญในด้านสาธารณสุขแล้วก็พูดถึง food security เมื่อสักครู่ที่ท่านทูตนิติวดีพูดถึงว่าบราซิลก็เอ็กซ์พอร์ตไปจีนมากขึ้นผมคิดว่าจีนเนี่ยเขาแยกการเมืองออกจากธุรกิจเขานะออกจากเศรษฐกิจนะคือเกมไหนที่เขาเล่นเนี่ยเศรษฐกิจเขาเล่นเศรษฐกิจเขาจะไม่เอาการเมืองมาปนแต่บางเรื่องเขาก็เอาการเมืองมาปนถ้ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเช่นเรื่อง One China Policy เรื่องฮ่องกงไต้หวันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยผมบอกว่าเขาพยายามแยกนะท่านตูดเห็นด้วยไหมว่าเขาแยกนะในบางกรณีเนี่ยว่าเช่นอย่างที่ว่าผู้นำบราซิลจะไปคล้ายกับทรัมป์แต่ว่าเรื่องอาหารนี่เราสนใจแล้วเราก็จะค้าขายด้วยกับบราซิลเนี่ยที่รัสเซียมองไทยยังไงครับเรื่องความสามารถในการ handle COVID-19 ครับท่านทูตธนาทิพย
์ครับเขาก็แสดงความชื่นชมนะครับเพราะว่าจำนวนตัวเลขคนติดเชื้อของเราเนี่ย มีปริมาณไม่มากนะ
ครับ
นอกจากนั้นเองเนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยก็อยู่จำนวนที่น้อยนะครับซึ่งทางเขาเองเนี่ยก็พยายามจะดำเนินการอยู่นะครับในเรื่องของความพร้อมต่าง
ๆ
อย่างที่ผมได้เรียนกับทางพี่สุชัยแต่ต้นนะครับ เพราะว่าจำนวนคนติดเชื้อเนี่ยของรัสเซียเนี่ยมีจำนวนมากแต่การตายเนี่ยน้อยมากเช่นกันครับ
ครับเรื่องอาหารนี่ก็เขาก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเรื่องอาหารรัสเซีย
ทางรัสเซียเองเนี่ยมีความพร้อมทางด้านอาหารตั้งแต่หลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอยคอตในตอนที่เขาไปบุกที่ไครเมียนะครับซึ่งในชั้นนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องนำเข้าข้าวสาลีนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยเขากลายเป็นคนเอ็กซ์พอร์ตข้าวสาลีอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งตอนที่มีโควิด-19เนี่ยนะครับทางเขาเองเนี่ยห้ามส่งพวกเกรนเนี่ยออกนอกประเทศตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วครับเพราะเขาต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของฟู้ดซัพพลายเข้าไป
ครับ
นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในห่วงของตัวอุปทานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีในเรื่องของยานยนต์ก็ดีนะครับและในเรื่องของอาหารด้วย
ครับ
ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราคงจะต้องใช้โอกาสตัวเนี้ยนะครับ
ต้อง
เกาะอยู่ในห่วงต่อไปนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดออกจากห่วงเนี่ยผมว่าก็ คงจะเจ็บตัวเหมือนกันนะครับ
ใช่
นะครับเพราะว่าอย่างที่ทางคุณหน่องได้บอกมาเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้เองก็ตาม
ค
ือทางในขณะที่โลกเนี่ยมัน deglobalization เนี่ยไอ้ความที่ FTA ต่างๆเนี่ยมันเริ่มจำเป็นขึ้นมานะครับ
ครับ
ในส่วนของไทยเองก็ดีอาเซียนก็ดีกับทาง EU ก็ดีเนี่ยขณะนี้ยังต้องเดินต่อไปนะครับทาง EU เองนี่เขาก็ห่วงนะครับเขาก็ห่วงว่าเดี๋ยวจะไปเหมือนกับ ACP TPP นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็เดดล็อกไปเพราะมันโดนไปเรื่องของ CL ต่างๆในส่วนที่เราไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเรายังต้องศึกษาต่อไปนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอย่างที่พี่สุทธิชัยเห็นนะครับคือท่านประธานาธิบดีท่านนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่เข้าในเรื่องของพหุภาคีเลย
ไม่เอาเลย
นะครับ
ใช่
ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัว CPTPP เองเนี่ยโดยไม่มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นการที่ประเทศสมาชิกอื่นๆเนี่ยนะครับ11ประเทศที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความless active นะครับในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในลักษณะนั้นและหันมาทำทางด้านไบลาทเทอรัลมากขึ้นนะครับเพราะว่าในประเทศต่างๆที่อยู่ใน CPTPP เองเนี่ยเรามีไบลาทเทอรัลเขาอยู่จำนวนหนึ่งแล้วนะครับประมาณ 5-6 ประเทศนะครับซึ่งเราอาจจะใช้กรอบของไบลาทเทอรัลเนี่ยในการเจรจาได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในกรอบใหญ่จริงๆของ CPTPP เนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยทางฝ่ายไทยเองเนี่ยกำลังเร่งพิจารณา
ศึกษาน
ะคร
ับ
ไอ้ตัวนี้จะเป็นยังไง
ครับวันนี้เพิ่งตั้งกรรมธิการในสภาศึกษาเรื่อง CPTPP ครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากเห็นบอกเอกสารเป็นพันหน้าเลยนะเรื่อง CPTPP เนี่ยฉะนั้นจำเป็นต้องศึกษาให้รอบด้านมีทั้ง pros and cons มีทั้งข้อดีที่เราได้ประโยชน์แล้วก็เราอาจจะต้องเสียประโยชน์เนี่ยเอายังไงบวกลบคูณหารแล้วเราจะได้หรือไม่ได้ยังไงแต่ผมเชื่อว่าท่านทูตทุกท่านก็คงจะเริ่มมองว่า post covid เป็นอย่างไรความสัมพันธ์ไทยเรากับประเทศต่างๆที่ท่านอยู่นี่ผมคิดว่าถ้าเราเริ่มทำการบ้านตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ปูทางสำหรับที่จะฟื้นคืนสู่ภาวะnew normal คงไม่กลับไปปกติแบบเดิมแล้วล่ะผมเชื่อว่าคงมีหลายๆอย่างที่เราจะเป็นประโยชน์ถ้าเราทำการบ้านติดตามแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็สามารถจะเขียนเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ประเทศไทยหลังโควิดผมว่าก็จะสำคัญทั้งในแง่การทูตการเมืองเศรษฐกิจใช่ไหมครับสังคมผมว่ามันมีหลายปัจจัยเลยและก็แน่นอนทุกคนก็ต้องการที่จะได้ประโยชน์ที่สุดจากวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ยังไงคืนนี้ต้องขอบคุณท่านทูตทั้ง4ท่านครับที่มาร่วมตั้งวงสนทนาได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับท่านทูตธานีจากวอชิงตันครับท่านทูตนิติวดีจากบราซิเลียท่านทูตธนาทิพย์จากมอสโกและท่านทูตเนตรภาจากมาดริดครับสวัสดีครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับท่านทูตทั้ง4ท่านครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดี
ครับขอบพระคุณครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ชม
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud